Escucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, tunakukaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu Disemba 9, 2024.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio RFM Kisangani, UBC Radio kote nchini Uganda, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na Lulu FM Malindi, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, rais wa Syria Bashar al-Assad adaiwa kukimbilia nchini Russia.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Kivu Kaskazini na wadau wengine waomba bunge la Afrika kushughulikia uvamizi wa DRC.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo ya leo, lakini tunaanza na habari za dunia. Hapa zinasomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili amesema kuwa kuanguka ghafla kwa serikali ya Syria ya Bashar al-Assad ni kitendo cha msingi cha haki, lakini hiyo ilikuwa ni wakati wa kutokuwa na hakika kuhusu Mashariki ya Kati. Akizungumza akiwa kwenye White House, Biden alisema kuanguka kwa utawala huo wa kiimla wa miongo kadhaa chini ya familia ya Assad ni fursa muhimu kwa kizazi cha watu wa Syria kuamua hatima yao. Biden amesema kuwa hatua ya Marekani na washirika wake ndani ya miaka miwili iliyopita zilidhoofisha washirika wa Syria wakiwemo Russia, Iran na kundi la Hezbollah la Lebanon linaloungwa mkono na Iran, kiasi kwamba kwa mara ya kwanza walishindwa kuilinda serikali ya Assad. Mwelekeo wetu umebadili madaraka katika Mashariki ya Kati, Biden alisema baada ya kukutana na washauri wa kitaifa wa usalama huko White House. Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumapili amesema kuwa Assad amekimbia nchi ambayo familia yake ilitawala kwa miongo kadhaa kwa sababu mshirika wake Vladimir Putin, rais wa Russia, hakuwa tena na haja ya kumlinda. Matamshi ya Trump kwenye mitandao ya kijamii yamekuja siku moja baada ya kueleza kuhusu uwezekano wa Marekani wa kuingilia kijeshi nchini Syria ili kuwasaidia waasi wakati wakisonga mbele kumuondoa Assad. Hivi si vita vyetu, Trump alisema. Wakati huo huo, Trump ameapa kufanya mabadiliko makubwa na ya haraka baada ya kuchukua ofisi Januari 20 kwa kuwarudisha makwao mamilioni ya wahamiaji walio ndani ya nchi kinyume cha sheria, kupandisha ushuru wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, hali ambayo huenda ikasababisha kupanda kwa bei za bidhaa kwa Wamarekani, pamoja na kutoa msamaha kwa waandamanaji ambao walijaribu kubadili matokeo ya uchaguzi wa 2020 ambao yeye alishindwa. Zikiwa zimebaki wiki sita kabla ya kuchukua madaraka kwa muhula mpya wa miaka minne katika White House, Trump anaonekana amepata ujasiri kutokana na ushindi wake wa mwezi uliopita, akiwa rais wa pili wa Marekani kuchaguliwa kwa muhula wa pili usiofuatana sawa na rais Grover Cleveland katika miaka 1890. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha NBC katika kipindi cha Meet the Press mwishoni mwa wiki, Trump alisema kuwa muhula huu utakuwa tofauti. Niliposhinda kwa mara ya kwanza 2016, sikuwa na umaarufu mkubwa kama ilivyo sasa. Kilicho muhimu sana wakati huu ni kwamba nilishinda kwa kura nyingi, takriban milioni 2.3 mbele ya mshindani wangu Kamala Harris, kati ya jumla ya kura milioni 155 zilizopigwa. Na mashirika ya kimataifa ya ufadhili na yale ya ndani pamoja na USAID na UNAIDS na mashirika ya kiraia yameambia Nigeria kuwekeza zaidi katika utoaji wa dawa kwa ajili ya matibabu kwa watu wenye HIV na ukimwi nchini humo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Antohengbe ana ripoti zaidi.
Daktari Bolanle Fale aliwaambia washiriki katika programu ya maendeleo ya afya iliyoandaliwa na USAID katika jimbo la Sokoto kaskazini magharibi mwa nchi kwamba Nigeria itaweza kufanya vyema katika utoaji wa huduma za afya na kuacha kuwatoza kutoka kwenye bima ya afya. Daktari Fale alisema USAID imeelekeza timu yake kuyasaidia majimbo ya Sokoto na Zamfara katika kuwajengea uwezo raia na kuhakikisha wameelewa manufaa ya bima ya afya.
USAID has asked us to organize this capacity building session for the staff.
Tumeitisha kikao hiki ili kujadili kuwajengea uwezo watumishi wa serikali za majimbo yote mawili ili kuimarisha matumizi ya huduma kwa watu katika sekta binafsi na watu binafsi. Kutokana na hali ya uchumi na ongezeko la gharama za matibabu ya afya, shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAID limesema itakuwa vizuri kwa serikali ya Nigeria ichukue mchakato mzima wa kutoa matibabu kwa watu wenye maambukizi badala ya kutegemea wafadhili. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Utawala wa kijeshi wa Burkina Faso umetangaza waziri mkuu mpya siku moja baada ya kuvunja serikali bila kutoa sababu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Limtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, ambaye sasa ni waziri wa mawasiliano na pia msemaji wa serikali, atakuwa waziri mkuu mpya, kiongozi wa kundi la kijeshi na utawala Ibrahim Traore amesema mwishoni mwa wiki kupitia amri ya rais. Ijumaa, Traore alitoa amri ya kumuondoa madarakani waziri mkuu Apolinea Joachim Kelem di Tembela pamoja na kuvunjwa kwa serikali ya kitaifa bila kutoa maelezo yoyote yaliyopelekea hatua hiyo. Kundi hilo lilishika madaraka Septemba 2022 baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomaliza utawala wa Luteni Kanali Paul Henry Sandaogo Damiba, ikiwa miezi minane baada ya mapinduzi mengine yaliyomuondoa rais aliyekuwa amechaguliwa kidemokrasia Roch Marc Kabore. Burkina Faso ni moja ya mataifa ya Afrika Magharibi ambayo yameshuhudia mapinduzi ya kijeshi hivi karibuni kwa misingi ya kutoridhika na juhudi za serikali zilizochaguliwa kidemokrasia za kukabiliana na masuala ya usalama. Licha ya mapinduzi hayo, utawala huo wa kijeshi ungali unakabiliwa na changamoto za kiusalama ambazo zilikuwa sababu kubwa ya kufanya mapinduzi. Matumaini na ushindi, kumalizika kwa vita na maombi kwa ajili ya kuombea kunusurika au kurejea salama kwa mateka waliopo Russia ni miongoni mwa maombi yaliyokuwa kwenye barua zilizotumwa kwa kundi moja la kujitolea kutoka kwa watoto wa Ukraine wanaoishi kwenye maeneo ya vita. Kila msimu wa baridi unapowadia, kundi hilo hutembelea miji iliyoharibiwa na mapigano ili kutoa zawadi kwa waathirika na kuhakikisha kuwa licha ya mapigano watoto wa Ukraine wanaweza kusherehekea msimu wa sikukuu sawa na wengine kote ulimwenguni. Mwaka huu kundi hilo limepokea barua 2310 kulingana na meneja wa mradi Ina Atkazov kutoka kundi lisilo la kiserikali la Ukrainian Frontiers ambalo lilianza mradi wa St. Nicholas Reindeers hapo mwaka 2015. Matarajio ya watoto walioathiriwa huchapishwa kwenye mtandao wake wa kijamii na kisha wahisani huchagua barua na kisha kununua zawadi ili kuhakikisha ndoto za watoto hao zinatimia. Kundi la Ukrainian Frontiers hatimaye hufikisha zawadi hizo kwa watoto.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama ulivyosikiliza habari za dunia ni kwamba rais wa Syria Bashar al-Assad anadaiwa kukimbilia nchini Russia kwa mujibu wa ripoti za nchini humo. Hiyo ni baada ya waasi siku Jumapili kuteka bila pingamizi yoyote mji mkuu wa Damascus na hivyo kumaliza utawala wa takriban miaka 50 wa familia ya Bashar al-Assad. Waasi hao wanadai kuwa rais Assad amekimbia. Mwenzangu Patrick Nduwimana amezungumza na Amin Mwidau anayefuatilia siasa za Mashariki ya Kati na ametaka kujua nini kimesababisha serikali ya Assad kuanguka.
Nafikiri kwa kimombo tunaweza tukasema hii ni geopolitical shift. Imesababisha mabadiliko yanayotokea katika Syria. Na hii nikimaanisha kwamba ile kanda ya Mashariki ya Kati imekumbwa na mizozo mingi katika siku hizi za karibuni, na haswa hii mzozo wa Palestine. Kwa hiyo mashambulizi ya Israel dhidi ya Hezbollah na mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran na nchi zingine za karibu, vile vile ukiachanganya na vita vinavyoendelea Ukraine, hivi vilisababisha pengo kubwa la usaidizi ambao kwamba Rais Bashar al-Assad alikuwa akipata kutoka kwa serikali hizi za Iran na Russia katika masuala ya ulinzi ama ya usalama. Asa kutokana na ulegevu huo, msaada ambao kwamba walikuwa wakipata katika makundi ya Hezbollah kwa njia ya wapiganaji ambao walikuwa wakiwasaidia dhidi ya wapinzani, msaada wa kijeshi walikuwa wakiupata katika Russia, katika kama vile vifaa kama ndege, na msaada wa wapiganaji walikuwa wakiupata kutoka Iran ulipungua kwa idadi kubwa sana. Na pungufu hili ndo lilosababisha kuweko na mwanya uliowezesha haya makundi ambayo yalikuwa yakimpinga nani Bashar al-Assad kuwa na moyo wa kuingia tena katika uwanja wa kupambana na yeye, haswa wakiwa wamepata usaidizi wa nchi kama vile kama Turkey.
Waziri Mkuu wa Syria Mohamed Ghazi al-Jalal hakuchelewa kusema kwamba yuko tayari kushirikiana na waasi na kukabidhi madaraka kwa serikali ya mpito. Hii unaipa tafsiri ipi?
Tafsiri yake ni kwamba tayari amekubali, na pengine yeye kama waziri mkubwa ama waziri mkuu wa nchi tayari ana taarifa muhimu za kuhusu kuondoka kwa Bashar al-Assad katika Syria. Kwa hiyo tayari aliona kwamba kuna pengo ambalo limeingia la kitawala. Lakini pia ni tahadhari ya kwamba akiangalia katika nchi nyingi zilizopata mabadiliko katika zile kanda za kutoka Afrika kaskazini mpaka Arabuni zilizosababishwa na mageuzi yaliyotokana na Arab Spring. Nyingi zao zimekuwa zikipata changamoto nyingi sana za kitawala wakati ambapo makundi yalipokuwa yakipigana ama kutakapokuwa kuna vacuum katika ubadilishanaji wa utawala. Kwa hiyo nafikiri hii ni tahadhari kwake yeye kuhakikisha kwamba kama kulikuwa na taasisi zozote za serikalini, basi zile taasisi zisivurugwe na kuwe na utaratibu ambao itakuwa ni kwa kupeana kugeuza utawala kutoka kwa Assad na kwa makundi mapya ambayo yanaingia, ili kuhakikisha kwamba hakutakuwa na mvurugikano wa kijamii katika nchi ile kama tulivyoweza kuona katika sehemu zingine zilizopata mabadiliko.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa mwenzangu Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Maelfu ya watu Jumapili wamejiunga kwenye siku ya 11 mfululizo ya maandamano nchini Georgia kufuatia chama tawala kusitisha juhudi za mazungumzo kuelekea taifa hilo kujiunga kwenye Umoja wa Ulaya, wakati maandamano tofauti yakilalamikia unyanyasaji dhidi ya wanahabari wanaoripoti kuhusu maandamano hayo. Polisi wamekuwa kitumia nguvu kupita kiasi katika kutawanya maandamano ambayo yamejikita zaidi karibu na majengo ya bunge kwenye mji mkuu wa Tbilisi. Polisi wakabiliana na kasia wamekuwa wakitumia maji pamoja na gesi ya kutoa machozi kila siku ili kutawanya mikutano hiyo, pia wakichapa baadhi ya wanahabari waandamanaji wanaowarushia fataki. Kwenye maandamano ya Jumamosi usiku, mwanahabari Maka Chikadze na mwenzake kutoka kituo cha televisheni cha Paveli walishambuliwa na kundi la watu waliokuwa na hamaki, na ameelezea shirika la habari la Reuters. Chama tawala cha Jordan Dream kilidumisha udhibiti wake wa bunge baada ya uchaguzi wa Oktoba 26 uliozua utata na ambao pia ulikuwa kipimo cha usemi wa wapiga kura kuhusu swala la Georgia kujiunga kwenye EU. Na tume ya uchaguzi ya Ghana imeomba kuwepo subira baada ya rais wa zamani John Dahami Mahama kushinda kwenye uchaguzi wa Jumapili, huku chama tawala kikikubali kushindwa wakati wapiga kura wakionekana kukiadhibu kutokana na kushindwa kutatua matatizo ya kiuchumi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, tume ya uchaguzi bado haijatoa matokeo rasmi, lakini mgombea wa chama cha New Patriotic makamu wa rais Mahamudu Bawumia amekubali kushindwa, akisema kuwa ni dhahiri kuwa watu wa Ghana walitaka mabadiliko kutokana na gharama ya juu ya maisha. Kushindwa kwake kumefikisha kikomo utawala wa miaka 8 wa chama cha NPP chini ya rais Nana Akufo-Addo, ambaye muhula wake wa mwisho uligubikwa na hali ngumu ya kiuchumi, kushuka kwa thamani ya fedha pamoja na kushindwa kulipa madeni yake. Hili lilikuwa jaribio la tatu la Mahama, ambaye alikuwa rais kati ya 2012 na 2017 chini ya chama cha upinzani cha National Democratic Congress, NDC. Chama hicho pia kimeshinda kwenye wingi wa viti bungeni. Watu wa Ghana wamezungumza na wamepiga kura ili kuleta mabadiliko wakati huu, na tutaheshimu hilo, Mahama alisema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali ya jimbo la Kivu Kaskazini, wabunge wanawake na asasi za kiraia wameomba bunge la Afrika kuitisha kikao cha haraka kwa viongozi wa Afrika kuhusiana na uvamizi wa taifa la Kongo, ambapo kumesababisha maelfu ya wakazi kuhama nyumba zao kwa sasa ikiwa ni zaidi ya miaka miwili. Mwandishi wetu wa Goma, Austeri Malivika, na ripoti kamili.
Akizungumza na vyombo vya habari baada ya kukutana na kuendesha kikao maalumu na wajumbe kutoka bunge la Afrika, Peter Chirimwami, gavana kwa muda wa mkoa Kivu ya Kaskazini, ameomba bunge la Afrika kutetea raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye vikao mbalimbali, kwani mateso wanayopitia ni kutokana na uvamizi wa mataifa jirani ya Kongo. Tunashukuru kwanza kuona wabunge hawa kuwasili mjini Ngoma. Tumeomba wapeleke juu malalamiko na mateso wanaopitia wananchi wa Kivu Kaskazini.
Le gouvernement ou la RDC seule ne sera pas y arriver si elle n'est pas avec toute l'Afrique.
Wabunge hawa wakiwa kutoka mataifa ya Ghana, Afrika ya Kati, Djibouti, Sudan Kusini, Somalia, Benin na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuongozwa naye Timo Leo Baikua, rais wa kamati ya usalama katika bunge hilo.
Parlement panafricain. Nous avons été mandatés par nos collègues députés du Parlement panafricain.
Tumekuja hapa kutafuta taarifa kamili kuhusu swala la usalama na amani mashariki mwa Kongo. Tumetumwa na wenzetu wa bunge, tutawakilisha ripoti kuhusu hali mashariki mwa Kongo, ila tumeona kinachowatesa ni mali inayopatikana katika ardhi yenu. Mateso yenu ni uwepo wa mali katika ardhi yenu.
Le drame congolais, la malédiction congolaise provient de sa richesse.
Zungumza na Mumbere David Sikuli, mbunge wa Lubero aliyekutana na wabunge hao.
Tunasumbuliwa na Waafrika wenzetu ambao wanatumiwa na beberu za Bulaya ambazo zinatumiwa Waafrika wenzetu. Ndio tuliwaambia kwa ajili ya umoja ya Afrika, kwa ajili ya kusaidia Afrika, inatubidi kuendelesha umoja, kuachiana vita. Kuna wandugu zetu ama majirani wa Kongo ambao wanasumbua Kongo.
Wakazi wanaopatikana eneo la waasi wakiendelea kulalamikia serikali, wengi wao wakiwa porini kwa sasa kutokana na mapigano makali inayoendelea hadi sasa siku ya saba mfululizo kati ya M23 na jeshi la serikali.
Eneo hili la mapambano tunaendelea kusumbuka, tunasumbuka kabisa, tunateseka, tumechoka. Tumechoka na vita hii ya Nord Kivu. Inafika kiwango tunajiuliza, tunachaguaka kila siku mabadiliko itakuwa siku gani. Tunafika kiwango tunajiuliza, tuliweka president, rais wetu Felix Tshisekedi tulimchagua, lakini vita inaendelea kukua na resistance. Alafu mpaka saa hii tunakimbia, tuko hapa mumapori, mvua iko inanyesha, mvua iko inatusumbua, watoto baisha gonjwa mahoma, ba munganga baisha kimbia, masomo hai, wengine baisha potea, vraiment tunasumbuka bwana journaliste.
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mokana wa kiuno, nitarudi,
Haya basi, msikilizaji, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili. Ni asubuhi mapema, namwambia mzalishaji wangu Dadi Balawe kwamba usifanye mchezo kusikiliza hii ngoma huko pale Dar es Salaam, Coco Beach.
Mlimfanyia nini na nini?
Pepe kale
kule Tanzania. Malalamishi yake ameshawasikia ya Tanzania yamefika. Kuna kitu kilitokea Tanzania. Haya basi, tuende kwenye taarifa zetu zaidi. Maseneta wa Marekani huko Capitol Hill hivi karibuni watapitia uteuzi wa mawaziri uliofanywa na Rais mteule Donald Trump. Huku wengi waliochaguliwa watakabiliwa na maswali kuhusu imani na sifa zao, mchakato ambao huenda mara hii ukawa ni tofauti kabisa. Mwandishi wa VOA Catherine Gibson anaripoti, naye Diligongo hapa anaripoti kamili.
Mchakato wa kawaida katika mji mkuu waliotajwa na Rais mteule Donald Trump kushika wadhifa wa waziri wanakutana na maseneta wa Marekani ambao wataamua kama wathibitishwe. Trump wamechagua seneta Republican Marco Rubio kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani na anatarajiwa kuidhinishwa.
Rais anapanga sera za mambo ya nje, kazi yetu katika wizara itakuwa kutekeleza.
Lakini mteule Pete Hegseth alitajwa na Trump kuongoza Pentagon, hajawahi kushika nafasi ya uongozi katika jeshi. Alikuwa akiongoza kipindi katika kituo cha televisheni cha Fox News. Hegseth ni mmoja wa wale waliotajwa wenye historia ya matamshi yenye utatanishi, ambapo baadhi ya maseneta wa Republican huenda watakuwa na wakati mgumu kumthibitisha.
Rais ajaye Trump ana haja ya kufikiria kuwa wataanguka, kwa sababu huenda baadhi yao wako upande wa Republican, na kama hawatapewa fursa au heshima yao, wanaweza kufanya maisha yake kuwa magumu sana.
Kiongozi wa walio wengi ajaye Republican John Thune ameahidi kuitisha upigaji wa haraka wa kura kwa wale wa Trump waliowataja kuwapa wadhifa. Lakini Trump wamependekeza aliyowataja kushika nafasi za waziri ufanyike wakati wa baraza la Senate liko katika mapumziko. Mara nyingine ni mpango wa kuachana na jukumu la kikatiba la wabunge la kuwaidhinisha wateuliwa.
Je, kama rais atajaribu kwa makusudi kuahirisha bunge, atumie madaraka yake ili afanye uteuzi wakati bunge likiwa likizo? Hilo halijawahi kutokea, lakini anaposema anataka wafanye hivyo, njia pekee ambayo huenda kalazimisha hilo itakuwa ni kuahirisha bunge. Hilo linaweza kuishia mahakamani.
Maseneta wa Republican tayari wanajibu hilo.
Well, that's another whole issue. Obviously, I don't think we should...
Ndiyo, hilo ni swala jingine. Kwa hakika sidhani tunatakiwa tuachane na majukumu ya seneti.
Marais wa Marekani kutoka vyama vyote viwili wamefanya uteuzi wakati bunge likiwa likizo, lakini mahakama ya juu iliweka kiwango wakati wa awamu ya uongozi wa Rais Barack Obama.
Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea mkoani Morogoro nchini Tanzania, ambako wakulima wa zao la karafuu wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazoathiri uzalishaji na faida ya kilimo chao, huku suala la ushuru mkubwa na usumbufu wa vibali likichukua nafasi ya juu, hali inayowakatisha tamaa wakulima wengi licha ya jitihada zao kwa kilimo cha karafuu, zao ambalo linachipukia mkoani humo. Mwandishi wetu Dar es Salaam Amri Ramadhani na ripoti kamili.
Zao la karafuu ni zao ambalo limekuwa maarufu kwa kipindi kirefu visiwani Zanzibar, ambapo katika miaka ya karibuni limeanza kulimwa mkoani Morogoro kutokana na hali ya hewa na ardhi yenye rutuba, huku kukiwa na mapokezi mazuri ya wakulima mkoani humo. Kutokana na ugeni wa zao hilo, wakulima wamekuwa wakipitia changamoto mbalimbali zinazosababishwa na ukosefu wa elimu ya kutosha juu ya mbinu bora ya uzalishaji wa zao hilo, uvunaji pamoja na uanikaji kama anavyoeleza Miraji Ramadhan, mkulima wa karafuu kutoka Morogoro.
Hatuna utaalamu wa kutosha kwenye uvunaji. Tunavuna kienyeji sana. Hiyo la kwanza. Lakini ya pili, ukishavuna kwenye uanikaji. Kwenye uanikaji hapa kuna shida sana. Hatuna elimu mtosha ambayo uanikaji. Hivyo tunatumia jua, na kama mazingira yetu unavyoyaona mvua haichezi mbali. Kwa hiyo karafuu baada ya kuianika siku mbili, siku tatu, unaweza kuianika hadi wiki mbili. Hivyo karafuu ile inapoteza ubora.
Mkoa wa Morogoro hivi sasa unalima takribani tani 2000 za karafuu kwa mwaka. Hii ikiwa inawakilisha nusu ya uzalishaji wa Zanzibar ambayo inazalisha tani 4000 kwa mwaka, na inajulikana sana duniani kwa uzalishaji wa karafuu, huku lengo la Morogoro likiwa ni kufikia kiwango kinacholimwa visiwani Zanzibar. Abdalla Muhamedi ni mzalishaji wa miche ya karafuu, amesema uzalishaji mdogo wa zao hilo unatokana na ukosefu wa uelewa katika usimamizi wa miche kwa wakulima na matumizi ya miche isiyokuwa na ubora, hali inayopelekea miche mingi kufia shambani.
Wale wanaochukua miche kuwapelekea wakulima wanachukua miche ambayo unakuta haina nguvu, na miche ile ikifika pale inakuta inakufa na jua, na wale wanaopewa ile kazi hawana utaalamu wa kumpa yule mkulima kwamba huu mche ukiupeleka shambani katika hatua ya kupanda, hebu panda kuanzia hatua 1, 2 na 3. Hawawezi kuwapa huo utaalamu, kwa wakijua kuweka tu mtu anafikia lile shimo lake, mche siku mbili umekauka.
Wakulima wa karafuu mkoani humo wamekuwa wakipitia changamoto ya kukosekana kwa vifaa vya kisasa kwa ajili ya uanikaji na ukusanyaji wa zao hilo, hali inayowafanya kutegemea jua katika kukausha mazao yao, hatua ambayo inaathiri ubora wa karafuu zinazozalishwa mkoani humo. Miraji Ramadhani, mkulima wa zao hilo, amesema vifaa vya ukaushaji vimekuwa vikipatikana mjini, ambapo wamekuwa wakijaribu kusafirisha mazao yao kwa ajili ya ukaushaji, wamekuwa wakikutana na changamoto ya ushuru mkubwa kutoka katika halmashauri, hali inayowakatisha tamaa kuendelea kuzalisha zao hilo.
Kuna changamoto nyingi za ushuru, hasa halmashauri yetu ya wilaya Morogoro vijijini. Unapotaka kusafirisha mzigo kwenda mjini, unatakiwa utoe shilingi 1054 ya ushuru gunia moja la kilo 100, lakini hapo hapo unatakiwa uwe na kibali, vinginevyo huo mzigo utakuwa umechukuliwa. Kwa changamoto hizo kweli, kwa asilimia ya watu wengi inawanyongonyesha uzalishaji.
Licha ya wakulima mkoani Morogoro kuwa na jitihada katika uzalishaji wa karafuu, lakini bado kuna changamoto ya soko la uhakika, huku asilimia kubwa ya karafuu imekuwa ikiuzwa katika soko la ndani pekee bila fursa za moja kwa moja za kuingia kwenye masoko ya kimataifa kama ilivyo kwa Zanzibar. Hudra Muhamedi, mjumbe wa ushirika wa wazalishaji wa mazao ya viungo mkoani Morogoro, ameitaka serikali kushughulikia changamoto ya masoko ili kuweza kuwasaidia wakulima kupata bei nzuri na kupata masoko ya uhakika ili waendelee kuzalisha zao hilo kwa wingi.
Chama kinahamasisha wakulima waendelee kupanda hili zao, lakini changamoto kuu ni soko. Sasa tunaweza tukazalisha kwa wingi, alafu soko hakuna, kwa tukawa tumewadidimiza wakulima. Kwa hiyo tunaomba tena serikali, changamoto tunapowakilisha, watusaidie kuzitatua, japo sio kwa spidi ile ambayo tunaohitaji sisi, lakini isichukue mwaka miaka miwili.
Hata hivyo, Muhammad Kapera, mkulima wa karafuu kutoka Morogoro, ameitaka serikali kushughulikia changamoto zote zinazowakumba wakulima wa karafuu mkoani humo ili kuwasaidia kuongeza vipato vyao kutokana na kazi wanayofanya.
Wito wangu kwa ujumla, serikali itutupie macho kinole kwa kazi tunayoifanya ngumu, na mazao yetu yauzwe nje. Yeye mama anatoa utaratibu huu, lakini hapa katikati panakuwa pagumu kutupa sisi wakulima. Hao waliokuwa wakatikati ndio wanatuzuru sisi. Sasa tutasogea.
Muhammad amemalizia kwa kuitaka serikali kushughulikia changamoto za ushuru ili kuwasaidia wakulima wa karafuu waweze kunufaika na kilimo wanachofanya, kwa kuwa kilimo hicho bado kinakumbwa na changamoto nyingi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Naam, asante sana Amri Ramadhani kwa kutuletea sehemu hiyo ya jamii na maendeleo Jumatatu ya leo. Basi kufika hapa ndo tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami na mwelekezi wetu ni Dadi Balawi. Mimi naitwa Idi Ligongo, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC. Tunasema asubuhi njema kwa kuwa nasi, na shukran kwa kuwa nasi.